Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 54ffaa raajii Yoonaas. Nageenyi daangaa hin qabne isiniif haa baay'atu. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa darbe keessa waa'ee raajii Eliyaas barannee turre. Hafuurri Waaqayyoo isarra waan turee fi raajii guddaa ture ayyaana Waaqayyoo irraa kan ka'e eenyummaa isaa irraa kan ka'e miti arjummaa Waaqayyoo irraa kan ka'e jechuudha. Waggaalee sadii fi walakkaaf Israa'el keessa yeroo roobni dhabametti Waaqa kadhate. Waaqayyoos kadhannaa isaa dhagee rooba saba sanaaf kenne. Akkasumas raajota sobaa kan Baa'eelis falmee fuuldura waldaa Israa'el raajota Ba'aal raajii salphisee ture Eliyaas. Kanaaf yaada namoota hedduu gara ofiitti deebisuudhaaf Waaqayyo isatti gargaaramee ture jechuudha. Har'a itti fuunee nama Israa'el kan akka Yoonaas afaan Arabaatiin Yunus isa jedhamu ilaalla jechuudha. Yoonaas boqonnaa 1:1. Dubbiin Waaqayyoo gara ilma Amaatee dhufe gara magaalaa guddoo Nanawwee deemitii yakkishee gara koo ol waan dhufeef murtii labsi. Waaqayyo maal akka jedhu yaadatta? Nanawween magaalaan guddoo kan Asoorii turte sabni sunis guddisanii jal'oota turan. Isaanis saba Israa'el balleessuudhaaf barbaadan. Waaqayyo maaliif isaan saba Israa'el jibbanii fi diqqeessaniif raajii Yoonaas ergee laata? Sabni kun saba isaa miti. Garuu saba isaa warra hin taane Waaqayyo maal ergee? Raajii ergee jechuudha. Waaqayyo diinota Israa'elotaaf jaalala abaalaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u qaba. Eeyyee inni hin qaba. Garuu cubbuu isaaniif isaan ni adaba Waaqayyo. Haa ta'u malee akka balleeffaman hin barbaadu. Akka deebi'an barbaada malee. Waa'ee kanaatiif geeddaraniif isaan akka akeekkachiisu raajii Yoonaas gara isaanii erge Waaqayyo. Gara Waaqayyoo deebi'anii akka fayyan barbaada malee akka isaan badan Waaqayyoo hin barbaadu jechuudha. Garuu Yoonaas gara diinota isaa adeemee akeekkachiisuudhaaf hin barbaanne. Waaqayyoo saba alagaa haa jaallatu malee raajichi Yoonaas saba sanaaf deemee qalbii isaanii akka jijjiiran labsuudhaaf hin barbaanne. Saba Waaqa ati jaalala qabdaa saba warra kaaniif jechuudha. Diinota keetiif jaalala qabdaa iddoo qabdaa. Yoonaas garuu hin jaallanne. Deemiitii labsi sabni kun gara koo haa deebi'u jedhee isa arginaan Yoonaas garuu hin gammanne. Akkasumas raajii warra Nanawwee ta'uuf hin barbaanne. Eenyu? Yoonaas. Garuu ergama isaa dhiisee gara biraa sokkuuf yaade. Haa ta'u malee argamuu Waaqayyoo duraa eessa miliquu danda'a? Yoonaas. Yoonaas boqonnaa 1:3. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarsees dhokachuudhaaf yaale ergaa Waaqayyoo geessuudhaaf hin barbaanne. Waaqayyoof hojjechuudhaaf hin barbaanne eenyu? Yoonaas raajichi. Mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarshiish dhaqu argate. Inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafate. Fuula Waaqayyoo duraa gara Tarshiishitti sokkuudhaaf keessa lixe yommus waaqayyoo qilleensa jabaa galaanichatti nina bubbeen humna qabeessa galaanichatti waan ka'eef markabichi caccabuu bira ga'e lakkoofsa shan yeroo sana warri markaba oofan ni sodaatan namni adduma addaan gara waaqayyoo isaatti eeyye kadhate sodaarraa kan ka'e akka itti salphatuuf mi'a markabichaarraa gara galaanichaatti gadi darbani yoonaas garuu kutaa markabichaa keessa lixee ciisee rafees of gatee ture ajajaan markabichaa immoo isatti dhiyaate attamitti akkas of gattee raftaa waaqayyoo kee waammadhu waaqayyoo kunoo akka nuyi hin bannee fi nu yaadatata jedhee himeen namoonni doonii keessa jiran hundi mee kaanee carraa baafnee balaa kanaaf ka'umsa balaa kanaaf eenyu akka ta'e ni beekna jedhanii carraa buusuutti kaan carraan sunis immoo yoonaas irra bu'e isaanis balaa kanaaf madda kan ta'e eenyu nutti himi jedhanii isa gaafatan hojiin kee maali saba kamii keessaa dhufte biyyi kee eessaa innis akkana jedhee deebise ani gosni koo Ibroota waaqa samii galaanaa fi ardii uume nan waaqessa kunis baay'ee isaaniin dhiphise wanti dalagde kun inni maali haala isaaniif ibseerraa isaan inni waaqarraa akka baqatee deemu hubatan galaannis suutuma suutaan tasgabbaa'ee dhufuu jalqabe egaa galaanni akka nuuf itituuf maal akka goonu nu gorsitaa jedhanii isa gaafatan ol fuudhaatii galaana keessa ana darbaa yeroo sana galaanni ni ititaa isaaniin jedhe suulaan yookiin bubbeen galaanarraa kun maqaa kiyyaan isinirra akka akka ka'e nan beeku nama kana galaanatti darbuu manna jedhanii meeshaalee isaanii gara galaanichaatti darbuu kan garuu bubbeen galaanichaa caalaatti dabale isaanis yaa waaqayyoo keenya lubbuu nama kanaa balleessuu keenyatti nuun hin ajjeesin nama ajeelaa ajjeesuu keenyaan nuun hin gaafatin garuu akka jaalala keetti hojjetu. Jedhu isaanis ol fuudhanii yoonaasiin gara galaanichaatti ni darban galaanni girrisuu tasumaa ni dhaabe namoonni waaqayyoon akka malee sodaatan isaanis aarsaa dhiyeessan akkasumas kakuu seenanii turan waaqayyoos akka yoonaasiin liqimsu qurxummii guddaa tokko qopheesse yoonaasis garaa qurxummii sana keessa guyyaa sadii fi halkan sadii ture seenaa yoonaas wayita ilaallu hanga ammaatti waaqayyo yoonaasiin akka hordofu ilaalla waaqayyo biraa kan miliquu itti haa fakkaatu malee ammayyuu waaqayyoo yoonaasiin hordofaa ture jechuudha raajii baqataa yoonaas garuu harka yookiin ija waaqayyoo jalaa miliquu hin dandeenye nama dadhabaa kana filatee isaan jeequmsa keessa jiran gara ofiitti deebisuudhaaf qurxummii sana keessatti waaqayyoo wajjin haasaa ture eenyu yoonaas macaafa yoonaas boqonnaa lama lakkoofsa 10 ergasii waaqayyoo qurxummichatti ni dubbate qurxummiin illee sagalee waaqayyoo dhaga inni immoo gara lafa gogaatti baasee yoonaasiin ol baase waaqayyo diina keetti ni dubbata isa si qabetti ni dubbata innis sinfixu galanni waaqayyoof haa ta'u kaatee achi keessaa baatee lubbuu godhatta galanni waaqayyoof haa ta'u yoonaasis dubbii waaqayyoo dhaga'ee gara Nanawwee dhaqe Nanawwee magaalaa guddoo fi bal'aa waan taateef ishee keessa naanna'uudhaaf guyyaa sadan gaafata guyyaa jalqabaatti yoonaas magaalaa doowwachuu jalqabee haaluma kanaan guyyaa afurtama magaalaatti naanna'e Nanawween ni diigamti jedhee labsuu jalqabe. qabe maalif diggamti waaqa waaqessu diduu ishee irraa kan ka'e namoonni nawawwee dubbii waaqayyoo ni dhagaan soomaa fi sagada ni labsan xiqqaa jalqabee hanga guddaa jalqabanii wayyaa gaddaa ni uffatan dubbiin gara mooticha nanawwee ga'e innis wayyaa mootummaa isaa mulqee wayyaa gaddaa keewwate daaraa irrattis ni taa'e mootichis loowwaniin dabalatee waan tokkollee akka hin dheenne ajaje ummanni hundi wayyaa gaddaa akka keewwatan ajaje mootichi Nanawwee jechuudha namni hundinuu jal'ina isaarraa fi cubbuu isaarraa haa deebi'u maaltu beeka waaqayyoo dheekkamsa isaa irraa deebi'ee garaanuuf laafata deebi'uu isaanii argee waaqayyoo isaaniif laafe galanii waaqayyoof haa ta'u balaa isaan irra dhufuuf jiru isaanirraa deebise waan dhaga'aniif waaqayyoof waan abboomaniif jechuudha yoonaas garuu dalagaan waaqayyoo isa hin gammachiisne maaliifi isaan diina israa'el waan turaniif akka balleeffaman barbaada yoonaas yaa saba waaqayyoo raajiin tokko akkana yaaduu hin qabu dhiphachuu hin qabu jechuudha namoota hundumaaf hojjechuu qaba jechuudha raajiin waaqayyoo yoonaas waa'ee kanaaf ba'ee dallane aaree ni bobo'e gara waaqayyoo ni kadhate maaloo yaa waaqayyoo biyya kootti otoo jiruun ani kana bareen ture ati waaqayyoo araara qabeessa aaritti suuta jedhaadha gaarummaan kee baay'eedha wanta hamaa fiduudhaaf jettees ni dhiifta ani kanan beekee harka si dursee tarseesitti sokke amma immoo yaa waaqayyo ani jiraachuu koo ana keessaa fuudhe jedhe waaqayyo immoo deebisee ati aaruun siif taa'are jedheen. Yommus Yoonaas mandaricha keessaa ba'ee mandaricha irraa gara ba'a biiftuutti goree taa'e achitti godoo baala walitti qabatee wanta mandaratti dhufu hamma argutti gaaddisa isaa jala taa'e mandarattiin akka balleeffamtu eeggataa ture jechuudha. Ammayyuu sammuun isaa gaarii miti raajichi Yoonaas Nanawween akka diggamtu barbaada waaqayyo garuu akka fayyitu barbaada waaqayyo yommus waaqayyo gooftaan biqiltuun akka qobboo biqiltee gaaddisa isaa mataa Yoonaas irra buufattee dallansuu isaa akka itti fayyisuuf goode Yoonaas immoo biqiltuu sanatti baay'isee ni gammade borumtaa garuu yeroo boruun baqaqutti waaqayyo raammoon tokko biqiltuu akka qobboo sana akka ciniintu ni godhe biqiltuun sunis ni goge yeroo aduun baatetti immoo waaqayyo qilleensi ba'aa biiftuu inni gubaan akka isatti qilleensa'u ni godhe aduunis hamma Yoonaas dadhabutti mataa isaa waraane yommus inni jiraachuurraa du'uu anaaf ni wayya jedhe du'uu ni hawwe raajiin Yoonaas waaqayyo Yoonaasitti ati amma waa'ee wayniitiif aaruuf mirga qabdaa eeyyee jedhe hamma du'utti jedhe Yoonaas waynii ati hin dadhabneef hammana aartee bobaata isa galgala biqiltee galgaluma sana gogeef garuu isa galgala biqiltee galgaluma sana gogeef akkana gaddita garuu Nanawween ummata 120,000 loowwan bitaa fi mirga isaanii hin beekne yommuu dhumtu ani gadduun qabu jedhee waaqayyootti dubbate waaqayyo looniifis jaalala qaba uumama isaatiif jaalala qaba nama qofaafi miti waaqayyo uumama isaa hundumaatiif iddoo qaba maqaan isaa ololaa jedhu magaalaa guddoo akkanaatiif ani guddaa hin gadduuree jedhe waaqayyo dubbii jabaa kanaan kitaabni Yoonaas ni xumurama jechuudha waaqayyo biyyi lafaa hundinuu akka fayyu gosa tokko qofaa miti namni hundinuu akka fayyuuf Yesus Kiristoos samii irraa bu'ee nama ta'ee bakka namaatti salphatee nu fayyise egaa har'allee yoo ati itti amante jireenya bara baraa argatta jechuudha. Hundumti keessan yaada garaa keessan geeddaruudhaa baattan akkuma kanatti ni dhumtu. Luqaas 13:3.